Tsono tini tione pa chituthuzi cha chinkhondi na chinayi. Yosefe wakawa mu nyumba ya vikondo pa virimika viviri. Usiku moza, Falo wakawa na roto. Wakaimirira musi mumulonga na iro, ndipo kufuma mumulonga mukafuma ng'ombe za kututuwa kufumina pawalo zikazakalanga uteka pafupi na iye. Mumulonga mukafuma ng'ombe zinkhonde na ziviri kufumina kumtunda kuyakalia pafupi na iyo. Ndipo pa masinya pa izo mukafuma mumulonga ng'ombe za kuganda zinkhonde na ziviri ndipo zikalia ng'ombe za kututuwa za kudanga. Pala wakati wakuka mtuloto wake pa chitala, wakaranguruka chumene kuti, chingana muro cha luroto uru cha mtunduli. Mumulenji wakachema vavinjeru, ndiposu na varongozi, vamu nyumba mwake, kwiza pafupi na iye. Pala wakati wapalira luroto wake, kuti wakavapo yumoza chara wakulongosola vya maroto wake omukanga na mulira. Panyango iyi, mukaba muzga yumoza yura wakawa mu nyumba ya vikondo pamoza na Yosefe, ndiyo ndi nyengo wakawapalira wafalo kuti wamanye na vya Yosefe kuti ndiyo wangarongosola vya maruroto ganteura aga. Wakampalira falawo kuti waliko muntu uyo wangarongosola ruroto rino, ndipo ndi Yosefe, ndipo wakamtuma kweka mchema Yosefe kuti wize kwa iyo. Para wakati wiza Yosefe kwa falao, kukala mukati mvantu wa vinjero, wakati ninga mparirani ine chara dongo solo, panji kuchingana mulo cha ruroto rino, kweni chivuta yeka ndiye watu warongo solenge. Pakurongo sola na kuwaparira falao za ngombe za kututuwa, wakangana mulakuti, pavenge virimika vinkonde na viviri, hivyo vantu wavenge na fumpa. Pangombe za kuganda zira zinkhonde na zibiri, wakamparira falao kuti zikungana mulakuti, vengi koso virimika vinkhonde na viviri, hivyo vantu vaza mkusowa na chakula na ngagawe maji. Para wakati wapulika falao na dongosolo la maloto, wakamparira kuti ipo iwe ndi wakwenerera, usole vantu vanji kuti vayambi kuunjika vyakulia mwakunozgera panjara iyo ikwiza. Falao, pakula visiska na Yosefe wakamona kuti ni muntu kwa kwenerera kuti wawe mulongozi wa kulongozi gavantu awa nga unjika vyakulia chifuwa chanjara iyo ikwiza. Mwakutemweka wachivuta asimkuona sono ichi kuchitika kwa Yosefe. Ichi kachitika mnyengu ya ifupi chara kwenye chika mtolira nyengu itari chomene. Yosefe wakakala waka chisisi na kudodoliska kwa chivuta kuti wamovwire mumwe wake na munono wake. Yosefe kuti wakatora chimbundi chara kuti ye wakale pampando ukuru, ndipo kuti wakenda mundhowa za kunyongoroka chara panyuza utesi chara kweni wakaimirira pa unenesu. Imwe na ine mwa kutemweka, tikupenjeka kuti tikwena kulindizga na kudodolise kuchivuta, kumulindizga kuti watipalire isho tingachita na isho tingapokera.